Salamat sa paguban ka namo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Diyos o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadungog kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Sa atong pagtulon-an karon mga igsoon, aduna tay makita dinhi nga tulo ka butang nga atong tukion sa kinabuhi ni David, no? Ang una ani mao ang pagkasuberano sa Dios, ang sovereignty sa Ginoo. So, ang ikaduha ani ang panlantaw sa Dios, o ikatulo ang grasya sa Dios. So atong tanaw lang una mga igsoon ang pagkasuberano sa Dios, no? Ang pagkasuberano sa Dios. Ato nang makita ang pagkasuberano sa Dios, atong basahon ang Salmo 135 bersikulo 6 ug 7. Gaingon dinhi atong makita, bisan unsa ang gikahimutan sa Ginoo, iyang gibuhat. Dito sa langit ug dinhi sa yuta, diha sa kadagatan ug sa tanan sa kahiladman, siya ang nagpasaka sa mga panganod gikan sa mga kinatumyan sa yuta, ang nagbuhat sa mga kilat alang sa ulan ug nagpagula sa hangin gikan sa iyang balay tipiganan. So ato makita Ginoo, ang Ginoo dinha nga siya gyud ang naghimo sa tanan. Mao ni ang sovereignty sa Ginoo, ang soberano sa Dios, pagkasoberano niya nga siya gyud labaw sa tanan, siya ang gamhanan ug siya usab ang naghimo ug nagbugna sa tanan. So sa ato pa siya sad ang tag-iya sa tanan. So mao ni ang una natong pagatukion mga igsuon, no? So makita nato dinhi nga ang Ginoo gayon nagpadayon gyud sa pagpanglihok sa kinabuhi sa tao. Ato sa makita dinhi nga nagpasabot kini nga ang pagkasuberano sa Dios, nagpasabot nga hingpit gayud ang katungod sa pagbuhat sa tanang butang sumala sa iyang kahimuot. Siya maghimo sa iyang gusto, siya maghimo sa mga butang nga iyang kahimutan. Wala gayoy makapugong kaniya tungod kay siya man ang tagiya sa tanan. Maunay atong makita. Apan luyo niya na sa pagkasuberenti sa Ginoo, atong makita dinhi nga ang tao aduna gihapoy kahadlok. Ang tao nalisang apan kini gitagbo sa Dios. Di nato kalikayan. Kita mahadlok apan nakalimot kita nga anaa ang Dios nga atong kasandigan. So atong basahon pagbalik ang Samuel 16:4, ningon dinhi. Sa uno ang Ginoo mingon kang Samuel, unsa ba kadugay ang imong pagbangutan alang kang Saul nga nakita nimo nga akong gisirikway siya gikan sa pagkahari sa Israel. So ang question is ngano man nga nagbangutan man si Samuel? Ug atong balikon sa kapitulo 15 ug inyong tan-aon sa kapitulo 15, si ang Ginoo nagsalikway ni Samuel, gihukasan siya sa iyang pagkahari tungod sa iyang pagsupak sa sugo sa Dios. Si Samuel gisugo sa Dios pagdihog ni Saul, kini si Saul mo ang unang hari sa Israel, ug gisugo siya pagdihog ni Saul, unya si Saul gihatagan og misyon sa Ginoo nga pag gukod ni Haring Agag. Niingon ang sugo sa Ginoo nga patyon ang tanang dunay kinabuhi, mabata, matigulang, babaye, malalaki ug ang tanang mga kahayupan apan gihimo ni Saul, duna siya'y gibuhi niya ang hari ug duna siya'y mga gibilin nga mga maanindot kayong mga butang ug mga hayop. So gisupak niya sa Dios mao ni ug atong makita dinhi sa bersikulo 1, ningon siya ang Ginoo ingon kang Samuel, unsa ba kadugay ang imong pagbangutan alang kang Saul. So nagbangutan siya tungod kay iyang nakita nga wala ug kinsa man ug dili na hari si Haring Saul, bisan pa man gikan ani sa pagdihog si Haring Saul nagpadayon sa iyang paghari hantod siyang kamatayon. So si Samuel nagbangutan siya kay kinsa man unya ang magsunod nga hari kung panalitan wala ni si Saul. Apan wala, ang iyang wala masayre nga ang Dios duna nay giandamdaan nga mahimo nga mupuli ni Haring Saul. Apan dinhi atong makita nga nalisang siya sa sugo sa Dios. Ngano man tungod kay ningon siya dinhi sa bersikulo 2 sa Samuel 16, ningon siya si Samuel mingon, unsaon ako pag-adto kung si Saul makadungog ni ana, iya akong patyon. So doon na siya kahadlok ni Saul. Nalisang si Samuel nga patyon siya ni Saul. Nya atong makita din si Samuel, usa ka propeta, usa ka alagad sa Dios, usa ka tawo nga balaan, ug siya nahadlok ni Saul labaw pa sa kahadlok niya sa Dios. Mao na ato makita mga igsoon nga bisan pag unsa ka kinsa ka, bisan unsa pa imong gigunitan, tawo ra gihapon ta. Pero dinhi usay din nato makita nga nag-atubang ka na sa Dios apan nahadlo ka sa tao. Mao ni ang hitabo dinhi ni Samuel nga ningon siya nga unsaon ako? Kung si Saul makadungog ni ana, iya akong patyon. So ang tao na lisang, unsa may gihimo sa Ginoo, siya ang nagtagbo, siya nagatag solusyon. Ang giingon sa Ginoo, nipadayon ta, pagbasa, ningon ang Ginoo, pagdala o usa, sa bersikulo 2, sumpay, pagdala o usa ka nating baka o ingna, ako mianhi aron sa paghalad alang sa Ginoo. So gitagaan siya o solusyon sa Ginoo, nga haron inigkahibalo ni Saul, nga niadto siya dito sa halaran, sa balay halaran, nga maghatag sa sakripisyo alang sa Ginoo, dili ang pagdihog ni David. Apan ingon ini ang gihatag sa solusyon, ang iyang kalisang gitagbo sa Ginoo, so mao ni ang nahitabo. Unya ningon ang Ginoo ug dapita si Jesse ngadto sa paghalad ug ipakita nako kanimo kun unsay imong buhaton ug ikaw magdihog alang kanako kaniya sa bersikulo 3 na kaniya nga akong nganlan kanimo. So unsay ingon ini sa Ginoo? Naghalad siya dito sa halaran, ningon siya dapita si Jesse, ang amahan ni David. Niadto siya sa halaran tawag niya si Jesse, gipa-appeal diri, niya ningon siya nga, ipakita nako kanimo kung unsay imong buhaton. So doon na naisugo ang Ginoo. Doon na na-instruction sa Ginoo ni Samuel, nga ningon siya, ipakita nako kung unsay imong buhaton. Nga ikaw magdihog, alang kanako, in behalf sa Ginoo, alang kanako, kaniya, nga akong nganlan kanimo. So mauna ang gisugo sa Ginoo, tungod kay sa kahadlok ni Saul, hadlok siya dito nga patyon, so gitagaan siya og solusyon sa Ginoo. Mao ni ang sugilanon ini tungod sa kay imong gisalikway ningon og atong talaon sa kapitulo 15 sa miagi magison. Inot lang nangingon dinhi sa bersikulo 23 sa B, tungod kay imong gisalikway ang pulong sa Ginoo, si Saul lagingon ngadto kang Saul. Si Samuel lagingon ngadto kang Saul, ningon siya tungod kay imong gisalikway ang pulong sa Ginoo, siya usab magkasalikway kanimo sa imong pagkahari. Sumuni, gi-rebuke ni Samuel si Haring Saul sa Kapitulo 15 kay siya nakasalaman. So si Saul, atong hibawan, nga mao ang unang hari sa Israel o pinaagi sa sugo sa Dios, gidihuga ni Samuel, mao nga nagbangutan si Samuel tungod kay giukasan sa Dios sa iyang pagkahari si Saul. Ngano man? Tungod kay si Saul, mga igsoon, nagdahom gid siya, nga si Samuel nagdahom gid siya nga si Haring Saul, mao'y magdugay nga hari. Ug siya dako nagplano alang ni Saul, mao nang paghuka sa Dios siyang pagkahari, nagbangutan gayod siya. Mao nang niingon sa Dios sa bersikulo 1 sa 16, niingon ang Ginoo, unsa ba kadugay ang imong pagbangutan alang kang Saul? Mao to gisugo siya, sudli ug lana ang imong sungay ug lakaw paatuon ko ikaw kang Jesse nga taga Bethlehem kay ako magtagana ug usa ka hari alang kanimo, taliwala sa iyang mga anak. So doon na nay giandam ang Ginoo nga buhaton ni Saul. Unya, maura iyang buhaton, sultian siya sa Dios kung kinsa ang iyang dihugan. So dinhi atong makita, mga igsuon, nga ang kalisang ni Samuel mahitungod kini sa kakulang niya sa pagtuo sa Dios. So dinhi bisan pa man sa gisulti sa Dios kaniya, ang iyang kalisang gitagbo sa Dios. So ang Dios naghatag og paagi ni Samuel aron dili siya patyon ni Saul. Mao to ang solusyon. Kay naglabaw na ni aning higayuna ang kadlok ni Samuel kumpara niya ni Saul. So unsa may application na ni mga igsoon? Atong makita din hinga application ani ang nasayod ang Dios sa sitwasyon sa tanang mga panghitabo sa ato ang kinabuhi. Walay malilong. Ang tanan dayag sa mata sa Dios, ang tanan na itong panghitabo. Bisan pag unsay naa sa imong kasing-kasing, unsay imong gibati, unsay imong intensyon o motibo sa imong kinabuhi, ngadto sa ubang butang o sa mga tao, ang Dios na sayod ni ana. Unsaon man nato pagprubar? Atong basahon sa Salmo 33:13-14. Nag-ingon din eh, ang Ginoo nagtan-aw gikan sa langit, nakita niya ang tanang mga anak sa katawhan, gikan sa dapit nga iyang giharian. Nagsudong siya sa tanan ng mga nagpuyo sa yuta. Makita naman. Dito siya sa iyang giharian, nagsudong siya sa tanan nga nagpuyo sa yuta. So wala gyud, wala masayri sa Ginoo. Unsay gisulti sa Mateo 6:31. sorry. Unsa gisulti sa Mateo 6:31-33, nagingon dinhi. Busa ayaw kamu kabalaka nga magingon unsay among kaunon, unsay among imnon, o unsay among ibisti. Sa 32 nagingon, kay mga hintil excuse me. Sorry. Ang mga hintil nagtinguha nining tanan og ang inyong langitnong Ama na sayo na nga kamo na kinahanglan nining tanan apan maoy unahan ninyo pagpangita ang unsa? Unahan niyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang kaninyo. Mora gi pangayo sa Ginoo. Ang atong kahadlok naara gyud na nato. Kung mututok ta sa Dios bisan pa si Samuel nadlok sa Dios tungod kay nagkulang siya sa iyang pagtuo. So ang ikaduha nini ang panlantaw sa Dios. Ang panglantaw sa Dios diin nahitabo ang pagpili sa tao. Ang tao ang magpili, kita ang nipili. Nahibalo gyud ang Dios nga sayop ang atong pagpili pero kisiya ang nagpahiuyon. Excuse me. So ang panlantaw sa Dios, nakita niya nga ang tao ang mipili. Ang Dios ang nagpahiuyon. Sa Samuel, basahon na to sa Samuel 16:4, ningon din eh. Si Samuel mibuhat sumala sa gisugo sa Ginoo. Ug muadto sa Bethlehem ug ang mga kadagkuan sa siyudad miadto aron sa pagsugat kaniya. Ang nagkurog ug ningon, "Mianay ba ikaw nga malinawon?" Excuse me. Ug siya miingon, "Malinawon ako mianhi aron sa paghalad alang sa Ginoo. Pagbalaan kamo sa inyong kaugalingon ug uban kanako sa paghalad unya gibalaan si JC o ang iyang mga anak na lalaki ug mitawag kanila ngadto sa paghalad." So ang tao ang mipili. Atong makita din nga pag-abot sa bersikulo 6, sa pag-abot niya si Samuel, mitutok siya ni Eliab. Si Eliab mao ni ang kamagwangan nga anak ni JC. So mitutok siya ni Eliab, umingon siya, "Sa pagkatinuod ang dinihugan sa Ginoo," bersikulo 6, "sa pagkatinuod ang dinihugan sa Ginoo anaa tubangan kaniya." Iyang gitanaw si Eliab. So pagtanaw niya ang Eliab, taas tao, ambungan, mas maskulado kay kini mga sundalo man siya ni Saul. So ingon din siya, kini mao ni ang padihugan sa Dios. Pero kung atong mabalik to ang gisulti sa Dios, ingon si Dios nga, "Ako mutudlo kanimo sultian kung ikaw kung kinsa ang imong dihugan." Dili siya ang mupili. Ang Dios ang mupili. So mao ni ingon sa bersikulo 7, ingon, "Apan ang Ginoo miingon kay Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong o sa gitason sa iyang balog tungod kay ako nagsalikway kaniya. Kay ang Ginoo nagtanaw dili ingon nga makita sa tao, kay ang tao nagtanaw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagtanaw sa kasing-kasing." So atong tanaw ni ngano man nga gisalikway man si Eliab sa Dios. So sa miagi nga sa naguna nga mga bersikulo o sa pag-abot nito sa bersikulo diin si Eliab nakigbatok na sa mga kauban sa mga ni Goliath, iyang gi underestimate si David. Ang problema ang anong gisalikway sa Dios tungod sa iyang karakter. Kay siya mapahitason nga tao, iya lang gitamay si David nga nung ni atus panggubatan magsusir ba siya sa wa panwa mautong nahitabo nga nakig-away na si David ni Goliath. So ato makita din he unya si JC mitawag kang Abinadab o gipaagi sa tubangan ni Samuel o siya miingon, "Wala usab magpili nini ang Ginoo." So makita gyapon nga nagistorya na niya, nagtudlo na niya ang Ginoo kung kinsa gyud ang gipili. Ha unya gipaagi ni JC si Sama og siya giingon, "Wala usab magpili ni ang Ginoo." O gipaagi ni JC ang pito niya ka anak nga lalaki at tubangan ni Samuel og si Samuel miingon ka JC, "Ang Ginoo wala magpili nini." So kita mga igsoon, o kita gani mo pili, tan-aon gyud nato ang pinakanindot, no? Example lang, imagine lang nato, nayo sa kakahon gift nga nindot kay pagkaputos. Nya naay usa ka kahon san nga gisurlag bulsita, no? Imagine na lang nato kay wala ko kadag props, no? Dunay duha ka kahon, ang usa giribunan, ang usa giputos lag bulsita. Sumuingon mo, o sige, kuhaan ninyo, asa man inyong gusto, anak. Of course, di ba? Ito na ribbon. Wagi mo kuha itong gisuod lag bulsita. No? Pero inig, ukab nila sa na ribbon, yawi sa auto. Pating ninduta, di ba? Karon, pag-ukab niya sa usang yan ikuha sa itong bulsita, pagtanaw nila, registration sa auto ang yawi ang naasa usa, ang nakapangalan, ang nagkuha nining maong bulsita. Di ba? So, unsa man yang nihimo, wala, giho, hatag lang sa ito niyang yawi. Kaya di man niyangan. Angan man yung nakakuha nini. Muna, ingon ani ang ato ang mga panlantaw sa itong kinabuhi, nga kita yun, mupili yun ta. Maunis si Saul, pagkakita ni Eliab, nga ambungan, ang taas nga tao, ingon ni siya pagkatinood, mauni ang dinihugan sa Ginoo, nga naana sa tubangan kaniya. Pangibalong siya sa Dios. Sama usap ka na to. Nga masayop kita, usahay pagpili, kung unsa man atong buhaton sa itong kinabuhi, kung dili na to, isalig sa Dios, ang tanan mga igsoon, musipyat yun ta. Masayop kita sa ato ang pagpili. No? So, ang ikaduwa ni ang panlantaw ni Samuel, mao na nga mitutok siya kang Eliab, mingon siya pagkatinuod, mao gini. Pili din siya. Dipili din niya si Eliab, pero sayop ang iyang pagpili. Kung sa gihimo sa Dios, iyang gitarong, iyang gipahio yun. No? Mao to ningon na Ginoo kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong, sa gitason, sa iyang barog, tungod kay ako nagsalikway kaniya. Kay ang Ginoo nagtanaw dili ingon sa makita sa tao. So lahi gyud ang pagtanaw sa Dios. Kay ang tao nagtanaw sa panagway gawas sa gawas apan ang Ginoo nagtanaw sa kasing-kasing. Matag usa ka nato din he. Nahibalo gyud ang Ginoo kun unsay sulod sa atong mga kasing-kasing, no? So ang ikatulo ani nga atong tanawon pagtuon mao ang grasya sa Dios. Ang usa pa diyan ni Mayson, ang kausaban sa panglantaw. Mao ni si Samuel sa dihang gitudluan siya sa Dios. Sa bersikulo 13 niingon siya, unya si Samuel mikuha sa sungay ug gisudlan talan na og gidihugan siya. Diha atubangan siya mga igsuon ug ang espiritu sa Ginoo mikunsad nga puno sa gahom ibabaw ni David. So kani atong adlaw ug si Samuel mitindog ug miadto sa Rama. So nakalit ug kabag-o ang iyahang panlantaw. Tungod kay gitudluan siya sa Dios, gibadlong siya sa Dios nga ayaw na sunda ang imo nakita. Kundili unsa akong giingon nimo nga idihugi kana mo na ang akong padihugan nimo. So dunay kausaban sa panglantaw ni Samuel. So ato makita dinhi mga igsuon sa aplikasyon ani mga igsuon nga ang pananaw sa Dios lahi gayud sa pananaw sa tao. Lahi atong makita, lahi usab makita sa Dios. Mao gyud ang eksakto. Ato natan-aon sa Isaiah 55 Versikulo 8 nga to sa nayubi. Ningon din eh. Kaya ang akong huna-huna, dili mao ang inyong mga huna-huna. O ang inyong mga pamaagi, dili akong mga pamaagi. Nag-ingon ang Ginoo. Kaya ingon nga ang kalangitan, habog kaysa yuta, mausab ang akong pamaagi, habog kaysa inyong mga pamaagi. O ang akong mga huna-huna, kaysa inyong mga huna-huna. So layo kayo, distansya. Layo kayo diferensya. As far as the heaven is from the earth, mauna ang huna-huna. Gilayo na to sa itong huna-huna kumpara sa huna-huna sa Dios. Sa Jeremias 29:11, nag-ingon, kay ako nahibalo sa akong mga laraw alang kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo, nga laraw sa kayuhan o dili kadaotan sa paghatag kaninyo o kaugmaon o paglaom. So doon na nay laraw, doon na nay plano ang Ginoo sa matag-usa ka na to. Apan kita, wala mo salig sa Dios, maghimo kita atong kaugalingong pamaagi. Dayag o gihatag sa Dios ka na to ang pamaagi nga iya mismong kabubuton. Mana kung atong makita, masayop kita sa ato ang panlantaw. Kita'y mupili, apan grasya sa Ginoo nga iya gayon ang ipahiuyon bisag sayo pang atong pagpili. Iyang ipahamutang sa maayo sa eksakto nga lugar. So ang ikatulo mga igsoon, ang grasya sa Dios. So sa grasya sa Dios, magbuhat usab ang tao nga magtan-aw ta sa usa ka butang nga atong ibaliwala. Dili lang butang, mismo ang atong mga kaigsuonan atong ibaliwala tungod kay nakakita ta sa estado sa iyang kinabuhi. No? Apan hinumdumi, Ang gibaliwala sa tao, adunay bili sa Dios. Adunay bili sa Dios. Mauni, kung atong basahon ang Samuel 11:3, sinigon si Samuel, mingon kang Jesse, aniya ba din ang tanan nimong mga anak? Ug siya mingon, aduna pa'y nahabilin nga kamanghuran nga atua siya nagbantay sa mga karniro. So ato, buhunong sa taga-diot niya. Nganong niingon man, nganong man naaman, naghinumdom man siya nga naad niya pa'y nahabilin nga nagbantay sa karniro. Ug wala pa mo pa'y hinumdom si Samuel, wala pa mingon Samuel, napabakay laing anak. Wala din siya kinumdom. Nga si David, ang kamanghuran, kaybalo ba mo sa culture sa una? Ang kinamagwangan, double portion ang makuha niya sa mga panalangin o sa mga ilang masunod. Double portion. No? Pananglitan sa family picture. Ug mutan-aw ka sa bungbong sa mga bahay sa una, na ay 100 kabuk picture sa kamagwangan. Naa siya diha. Ug tan-aw nimo another picture, si Quinta Regina sa sunod nga igsoon. Labaw gid ang maguwang. Unya, ang kamanghuran, kung ikaw ang kamanghuran, usara gid imong picture pag graduate nimo. Pero sa maguwang patindighan na. Ingon ni ana ang kultura nila nga palabon gid nila ang ilang kamagwangan. So mao mao ni nga nahitabuan ni nga nakalimot gani si JC nga naa di si anak. Unya ang kamanghuran sa una mga igsoon mo ay patrabahoon sa mga trabaho nga ubos kaayo. Kay balo ba mo nga akan ang pagbantay sa karniro mo ay kinaubusan nga trabaho sa una. Pag-enjoy ka na ni David. Tungod kay si kamanghuran, gi-assign siya dito, no? Gi-assign siya dito. Mao na nga gibaliwala sa tao bisan pa gani iyang anak, gibaliwala niya pero diha luyo sa iyang pagbaliwala. Adunay bili sa Dios. So atong padayon nun. Ningon din eh. Balik ko na to. Si Samuel mingon kang Jesse, ani apa ba din eh sa tanan nimong mga anak? Ang isya mingon, aduna pa'y nabilin nga kamanghuran nga atua sa nagbantay sa karnero. O si Samuel mingon kang Jesse, pasugui, ipakuha siya, kay dili kita manglingkod. Dili kita manglingkod. Hangtod nga mo abot din eh. Dili sila palingkuron. Di mo abot si David. Ingon anak, kabililhon. No? Magbarog sila hanto dili mo abot nila layo ra ba to murag ang biyahe siguro gikabugo pa dongari so magtindog sila hanto dili mo abot si hindi joke lang wa na di mo abot si David dili gid sila dili magsugod og halad so ingon ni ana ka importante sa Dios ang gibaliwala sa tao ingon din iyang gipasuguan og gipadala gidala siya sa sulod so niabot na si David. Ang iyang hitsura, pulahon siya og naong og nindot ang iyang mga mata og ambungan. Og ang Ginoo mingon tindog dihugi siya kay mao kini siya, no? Mao na ni gitudlo. Pulahon siya og naong og nindot ang iyang mga mata. Og sa ubang nga translation, buwagaw ni siya og buhok. Kinsa bay di mo buwagaw og buhok nga nagsigig buwat sa adlaw nagbantay kas kaniro, no? Init kaayo, pero gibaliwa na niya kay kamanghuran siya mao may iyang mo may papel, mo may iyang unsay nga na ni trabaho. Unya si Samuel mikwa og sa sungay, gisudlan sa lana og gidihugan siya diha atubangan siya mga igsuon. Man ininyo, gidihugan siya diha atubangan siya mga igsuon ug ang espiritu sa Ginoo mikunsad nga puno sa gahom ibabaw ni David. So kani atong adlaw og si Samuel mitindog miadto sa Rama. So kini atong tan-aw din mga igsuon, mikuha si Samuel og sa sungay tong gisudlan sa lana, unya iyang gidihog ni David. Kisa may naa din hinagatubang, anaa si Jesse yang amahan, ug ang pito niya ka managsuon. So, mangutan ako, nahibalo ba ang mga igsuon niya kung unsay gipasabot atong pagdihog? Ubisan si David, nahibalo ba? Siguro kung atong tanahon, sa musunod ng mga kapitulo, nga niingon si David, ayaw hilabti ang dinihugan sa Dios. Do not touch God's anointed. So nakaibaw dahil siya. Nakaibalo sila unsa itong nga sirimonyas. O bisan pa ang mga igsuon, nakaibalo siya kung unsa ang sirimonyas. Gipasabot nila, nahibaw na sila na nga sirimonyas ka to, nga mahimo siyang hari. So atakibaw, unsa gibati sa mga maguwang. No? Apan ang nahitabo ni mga igsuon, pag humanog dihog ni David, wa ni siya muadto dito sa jewelry store nga mupalit siya Kahibaw man siya nga himo siyang hari. Wa siya mo dito nga kanin, nindot ning kakaruna ako ni himoon, kaya ako ni hari. Wala. Wa siya mo pala itong mga unsa mga alahas din ang ebidendayan siyang kagalingon, kaya siya gidihugan nga mahimong hari, apan unsa gihimo ni David, ni balik dito, pagbantay sa mga karniro. Wala. Baliwala niya ang katong nahitabo, apan hibalo sila kung unsay ang kahulugan. Sumari ato makita din he, ang pagbaliwala ni Jesse, no? Si Samuel mingon kang Jesse, aniya ba din he, ang tanan ni mo mga anak? Ug siya mingon, aduna pa yung habilin. So, tanaw na ito po yung sa ako nang giingon, nga uwa pa din magpahinomdom si Samuel, at kalimta na niya si David. Ang iya rin gitanaw, akaturang pito niya ka mga anak. So, ato makita din he, nga ang paglantaw gayon sa tao, sayup gayon, lahi gayon ang paglantaw sa tao, diha sa Dios. Tungod kay ang wala mailhi o gibaliwala sa tao, mao ang giila sa Dios. Giila sa Dios ang tao nga gibaliwala sa iyang isikatao. Muna atong makita din sa pagtulunan mga igsoon nga sa pag-ingon ni Samuel nga anaa pa bay lain, ningon siya anaa ang kamanghuran. So dinhi atong makita sad nga bisan pa sa atong kinabuhi, bisan unsa ang atong baruganan, bisag unsa ang ato ang estado, hinumdumi nga kung gibaliwala ka sa imong mga kaigsuunan, kung gibaliwala ka sa katilingban, hinumdumi nga ikaw bililhon. Bililhon kamong matag-usa sa Dios. Bililhon ang matag-usa sa mata sa Dios tungod kay kita gihigugma sa Dios, mga igsuon. Gitagaan kitag bili sa Dios tungod kay gimugna kita niya susama sa iyang hulagway. Mao na nga dili gyud ta malisang mga igsuon kun moabot man gani ang mga katalagman. Ug uban pang mga kalisod sa atong kinabuhi. Tungod kay nasayod kita nga ang Dios kanunay magauban kanato. So unsa may aplikasyon ini atong tanawon? Ang aplikasyon ini mga igsuon, makita nato dinhi nga ang tanan tao bililhon sa Dios. Unsa man nato pagproban ini mga igsuon atong tanawon sa Lucas 12:6-7. Nagingon dinhi, dili ba lima kagagmayng langgam gibaligya man sa duha ka sintimos ug walay usa kanila nga gikalimtan atubangan sa Dios? Bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo, naihap na ang tanan. Ayaw kamo kadlo kay kamo labaw pa og bili kaysa mga daghan, mga gagmay nga langgam. So, ang gipasabot ni mga igsoon, bisan gani ang mga langgam, gitagaan gani og bili sa Dios, unsa pakaha kita nga tao nga iyang gimugna. Ug gitagaan og kinabuhi, pinaagi sa iyahang mga ginawa. So ang konklusyon niya na, unsa man ang imong pagkatao, kabus ka man o adunahan, unsa man ang imong estado sa pag-eskwela, nakahuman ka man o wala sa pagtuon, aduna ka may diferensya, ano na kayo kapansanan, mapastor ka man, ordinaryo kang magsisimba, ordinaryo ka din nga churchgoer, bisag unsa pa ang estado ni mo mga igsoon hinumdumi. Nga ang kinabuhi ni David nakalimtan, apan gitagaan siya og bili sa Dios. Kung ikaw sa imong unahuna, ang ikaw nakalimtan sa Dios hinumdumi, nga ang Dios anaa kanunay nagauban kanimo og ikaw kitang usa og kitantanan ang matag usa kanato gitagaan og bili sa Dios. Dili ta mahadlok mga igsuon tungod kay ang Dios kanunay nagauban kanato. Og dili lang kay gitagaan ta og bili sa Dios, hinumdumi nga gihigugma og gimahal kamo sa Dios tungod kay kamo gipakamatya ni Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, 2,000 na kapin katuig ang niagi. Kung wala pa'y pagmahal, o wala pa kamo taga-igbili, o wala pa kita taga-igbili sa Dios, wala pa kita higugmaa sa Dios, dili na kinahanglan mamatay pa sa Ginoong Hesus Kristo. Gipasagdan ta niya nga kitang tanan mga laglag ug wa na kataunta karong panahon na. Apan tungod kay gimahal kita sa Dios, gigugma kita sa Dios, iyang gibuhis, giula niya ang iyahang kaugalingong dugo, ang hamiling dugo alang sa kapasayloan sa tumong mga sala aron mahibalik kita ngadto sa Dios nga amahan tungod kay ang Dios amahan gingilaran na sa kalibutan sa mga katawhan nga gusto na niyang laglagon. Panunsa iyang gihimo, gidupan kita ni Ginoong Hesus Kristo ang matag usa kanato, giula sa iyang kaugalingong dugo aron mahibalik kita ngadto samahan ug atong maangkon ang kaluwasan ug kinabuhing dayon pinaagi sa iyang kamatayon. Ang sugilanon ni David, ang sugilanon sa tanang katawhan ug kanato bisan karon mga igsuon, walay kalainan. tungod kay kitang tanan sa mata sa Dios. Susama ra. Walay labaw kanato sa mata sa Dios kay tungod kitang tanan gigugma og gimahal sa Dios. Busa atong hinumduman nga sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kalisod, sa problema, ug unsa may naa nimong kahimtang mga balatian uban pa sa kasakit kay dunay mga mahal sa kinabuhi nga mitiliwan, inumdumi mga igsoon nga wala gayoy nalilong sa mata sa Dios ang tanan nakita niya ug nahibalo na siya kun unsa iyang katuyuan, nahibalo na siya kun unsay solusyon ug nahibalo na siya kun asa ta padulong. Unsay atong kapaingnan? Mao na hinumdumi nga nini mao sugilanon daghan pang umabot ini mga igsoon nga pagtulunan nga atong makutlo ug atong tan-aon nga ang kinabuhi ni David ug ang atong kinabuhi susama ra. Ug ang kinabuhi ni David sa una nahumana, apan ang iyang kinabuhi nagpadayon sa mga atong kinabuhi nga atong masahiran kun unsa gayud ang iyang pagkatawo. Ug sama usab kanato ug madamlag kun kita magpabilin matinud-anon sa Dios ang ato sa mga kinabuhi, mahimo na unya nga idolo sa uban mga katawhan, labi na gyud sa mga tawo nga wala pa makaila sa Ginoo. Mao kinabuhi nato atong gamiton samtang magamit pa kita sa Dios. O ginaot unta nga makakutlo mo mga pagtulunan ninyo mga igsoon, dili lamang sa kinabuhi ni David apan sa matag usa kaninyo nga gimahal kamo sa Dios sinumdumi. Bililhon ang matag kinabuhi sa tawo sa Dios. Amen. Dukod atong mga ulo mga igsoon magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag nining kahaponon. Nagampo ako Ginoo nga ang matag usa Ginoo Lord God mo datom sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing ang pagtulunan nga gusto nimong ipadangat ngadto sa matag usa nining kahaponon Ginoo God. Lord, salamat Ginoo sa ilang presensya. Nagampo ako Ginoo nga ikaw magahikap sa matag usa nga kasing-kasing nga imo silang pahinumduman Ginoo nga kun wala ka, wala gayud kami mahimo Lord. Busa na ginalig kami nining kapunon Ginoo Lord God, kay ang tanang butang ikaw ang tag-iya bisan pa sa among kinabuhi. Busa kami naglaom og naglaom Ginoo God nga ikaw magapadayon sa paghatag kanamo Ginoo sa among panginahanglan og ikaw magapadayon sa pagtudlo kanamo sa imong pulong og ikaw Ginoo magapadayon sa pag-agak og pag-iya kanamo sa among kinabuhi samtang ania pa ning kalibutan na. Lord, salamat sa mensahe og kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.